tom židovství Pavlovy doby, tak se prostě utvořil názor o dvou světových epochách, o dvou ajonech. Vlastně, kde se to vlastně v tom židovství vzalo? Protože my víme, že ve Starém zákoně úplně ze začátku tak Bůh přece stvořil jeden svět, že jo, a nic takového se tam o nějakém novém světě neříká. Pravděpodobně se to do židovství dostalo tehdy, když byli Židé v babylonském zajetí a když byli v takovém úzkém kontaktu s tou babylonskou kulturou, nebo taky potom perskou kulturou, kdy právě ještě dál na východ, tato kultura je ovlivňována kulturou iránskou, kde právě tady tento dualismus, toto rozlišení na dva principy, jaké si existuje, takové to yin-yang, jo. A Židé si to díky té své národní historii, kterou prožívali, tak si to jakýmsi způsobem právě převedli do toho učení o dvou ajonech. A podle tehdejšího židovského učení bude tento ajon, to znamená tento věk světa, nebo tento věk, jo, ukončen mocným božím zásahem, neboli božím soudem, a pak bude stvořen nový ajon, nový věk, to, čemu možná my říkáme onen svět, přicházející svět, svět, který má přijít, prostě tak různě se to vyjadřuje, neboli budoucí ajon. No a tyto dva věky, tyto dva ajony se od sebe naprosto liší, jsou vlastně proti sobě protikladné. Tento věk, tak ten je určován mocnostmi zla a ten přicházející ajon se bude vyznačovat prostě jasným světlem přicházejícího božího panování. Čím tísnivější je tento ajon, tak tím vášnivěji se v člověku zvedá touha po tom budoucím ajonu, po novém. Z nadějí, že bezbožníci budou potrestáni, že konečně bude nastolena spravedlnost a tak dále. A hlavním prostředkem popisu tohoto zlomu tak je takový literární druh, kterému říkáme apokalyptika. V Novém zákoně hlavní apokalyptickou knihou je kniha Zjevení, ale každé evangelium má svou apokalypsu. Teďka se bude číst 13. kapitoly Markovy, to je Markova apokalypsa. Ve Starém zákoně hlavní apokalyptickou knihou je kniha Daniel, ale jsou určité pasáže apokalyptické taky v jiných prorockých knihách. Tak, jaký názor stojí za touto koncepcí světa? Že jo, stojí zatím takový pesimistický pohled na dějiny, který, protože když se podíváte na Židy, tak oni byli pořád v područí nějaké velké mocnosti. Z jihu Egypt, ze severu to byly nejprve Asiřané, pak to byli Babyloniané, pak to byli Peršané, pak to byli Řekové, nakonec Římané. Oni jsou pořád vlastně v područí někoho, pořád někomu musí platit daně, takže pořád vlastně musí čekat na nějakého osvoboditele a vlastně se jim daří, jak si čím dál tím hůř. Taky v Pavlově době, jak jsem říkal plně na začátku, tak 1 milion Židů jenom pouze je v Palestině a 4 miliony už dávno uteklo pryč, jsou prostě žijou kolem Středozemního moře, někteří zůstali v Babylonu, ani se jim nechtělo vracet do té nehostinné krajiny. Takže pořád čekají na nějaké vysvobození, ale toto nepřichází, takže vlastně ten jejich pohled na dějiny je velice pesimistický. Tomu nynějšímu věku tento pohled na dějiny nedává žádnou šanci, všechno bude jen horší a horší a stejně je to určeno k zániku. Veškeré naděje jsou upnuty k tomu druhému ajonu, k druhému světu, který může stvořit jedině Bůh. A člověk tady v tomto může obstát jedině tehdy, pokud se postaví pravý čas na pravou stranu, takže farizeové mysleli, že na ní stojí tím, jak zachovávali zákon, nebo esení, to stojí takovou askezi, takovým nížským životem. Že, tak uvidíme, že Pavel ovšem tady tento názor nezdílí. Jo? Teďka vám ukážu několik textů, ve kterých Pavel o tomto starém věku, o tomto starém ajonu hovoří, nebo taky hovoří o něm slovy tento svět, nebo tento věk, lépe řečeno, tento ajon, jo. To svět bych nepoužíval, protože to je zavádějící. Tento věk, jo. Tak bude zajímavé se podívat, pokud Pavel tento věk jak si kritizuje, tak co vlastně proti němu staví za alternativu, jo? Staví proti tomuto věku už ten nový věk? Už přišel ten nový věk, jestliže Ježíš je zkříšen a s ním měl tady tento nový věk přijít? Takže to bude zajímavé se podívat na nějaké texty, že jo? Že jste napjatí. A já vám to neřeknu. Tak některé Pavlovy texty, tak jsem vám tady vypsal několik těch textů. To z první Korinťanům, ze druhé Korinťanům a z Římanům. Tak já jsem si sice vzal Bibli, ale já mám tady vypsané tady těch svých papírek. Tak první Korinťanům 1.18 až 25. Tak to je vlastně součástí takového úvodu, kdy Pavel přichází do Korinta. Já to jenom trošičku uvedu. Pavel, je to na jeho druhé apoštolské cestě, kdy Pavel jde přes dnešní Turecko, Řecko, Makedonii, Turecko-Makedonii a pak se otočí a jde na jih a jde přes Soluň, pěkně dojde až do Athén, jo? A teďka v Athénách, jak o tom píše svatý Lukáš ve Skutcích apoštolů, tak Atény, tam on je tam poprvé v životě, že jo, prostě takové město plné filozofů, tak on obchází to město a teďka si skládá v hlavě řeč, jakým způsobem by vlastně k těm lidem promluvil. A složí si úžasnou řeč, kterou pronese na Areopágu, takovou moudrou řeč. Já jsem jedno na tu řeč psal seminární práci a měl jsem za úkol identifikovat v té řeči, které filozofické nauky tam Pavel v té řeči, na které reaguje, jo? Hlavně na stoiky, na epikurejce. A tak Pavel prostě tu řeč pronese a výsledek je, že se této jeho moudrosti všichni vysmějí. Že jo? A řeknou mu ha, 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 poslechneme si tě příště. Tam jsou přímo citace v té řeči třeba řeckých básníků, jo? Třeba Meandra si pamatuju. A takže Pavel jako spráskaný pes potom jde dál na jich a přichází do Korinta. A víme, že do Korinta přichází s těmito pocity. Já vám to připomenu, protože tady to těch papírek nemám. Přichází s těmito pocity. Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí, jak to bylo v Athénách. Jo? Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopírali o vemlouvavá slova lidské moudrosti, jako v Athénách, ale prokazovali se duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Tak co tam taky říká, toto je, teďka vám, to bylo citace z začátku druhé kapitoly, ale předcházejí text, který vám přečtu teďka. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Tím on myslí, jak řeky, tak živí, kteří Krista nepřijímají. Jo? Nám, kteří jdeme ke spáse, je moci Boží. Doslova je toto slovo o kříži, doslova to není o kříži, ale je to logos tu stauru, to znamená slovo kříže. Jo? Je bláznost tím těm, to znamená ta řeč kříže. Jo? Je psáno, zahubím moudrost moudrých, a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci? Kde znalci? A teď přijde, kde řečníci tohoto věku? Ještě to přečtu řecky, abyste to slyšeli, že vás neklamu. Pů sofos, kde je moudrý? Pů grammateus, kde je vzdělaný v písmu? Pů sidze tétes, Tu a jonu tutu, jo? Tohoto věku. Řečníci tohoto věku. Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím, protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Jak pro povolané z Židů, tak jak pro židokřesťany, tak pro pohanokřesťany. Neboť bláznoství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Takže tady na tom vidíme, že co Pavel staví do protikladu k těm řečníkům tohoto věku. Ke komu jsou ti řečníci v protikladu? Co odlišuje tyto obě skupiny? Vidíme, že Pavel to definuje jako moudrost a bláznoství. Řečníci tohoto věku jsou moudří, kdežto ti, kteří jsou povoláni, tak jsou blázni. A co je kritériem tady tohoto rozlišení, na čem se toto kritérium zakládá? Bláznostvím, kdo je tím bláznostvím, nebo co je tím bláznostvím, tak pro Pavla je to Kristus ukřižovaný. Ve druhém textu je tato myšlenka rozvíjena dále, to je 1. Korintianům 2, 6 až 16. Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. Ne ovšem, zase, moudrosti tohoto věku, Sofia tu a Jonu tu, ne ovšem moudrosti tohoto věku, či vládců tohoto věku, spějících záhubě, nýbrž moudrosti Boží, vidíme ten protiklad, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Že pro Pavla to bláznosti Krista ukřižovaného, tak je moudrost, kterou on staví proti té moudrosti vládců a řečníků tohoto věku. Jo? Takže tuto moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak, že kdo nás zná lépe, než my sami sebe, že jo? Tedy kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak, nikdo nepozná, co je v Bohu, než duch Boží. Že Boha zná jedině Bůh, duch Boží. My jsme však nepřijali zase teď ducha světa, toho Aionu, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch. A duchovní věci vykládáme z toho ducha, tak už nebudu číst dál. Tady je takové to Pavlovo rozlišení na psychikoj, fyzikoj a pneumatikoj, to znamená, ti, kteří jsou ti řečníci tohoto věku, tak to jsou pro Pavla, to já to nebudu komplikovat, prostě půjdu dál, jo? Takže tento věk světa je charakterizován duchem světa a přirozeným člověkem, tomu Pavel říká psychikos. Budoucí věk, budoucí aion světa je charakterizován duchem od Boha a člověkem tímto duchem obdařeným. No a pak ten text vrcholí ve 3. kapitole, to bude 1. Korintianům 3, 18, 23. A nikdo sám sebe neklabe. Domnívali se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. Moudrost tohoto věku je bláznostvím před Bohem, nebo je psáno nachyta moudré na jejich vychytralost. A jinde Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné. A tak, ať se nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše, ať Pavel nebo Apolos nebo Petr, ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. To už není tak důležité. Tak ještě jednou, když bych to zopakoval, ještě pak přečtu ten poslední text. Takže je zde ten starý, tento věk, tento aion, a ten je charakterizován moudrými tohoto světa, řečníky, vládci a tak dále. Proti tomuto věku Pavel staví slovo kříže, tu skutečnost ukřižovaného Krista. To je pro tento věk bláznostvím, ale pro ty, kdo jsou obdařeni duchem, tedy pro křesťany, pro pneumatikoi, tak je toto, co svět nazývá bláznostvím, tak pro ně je to moudrost. Takže Pavel proti tomuto starému věku tak staví moudrost Boží, která se manifestuje v ukřižovaném Kristu. To se dále prostě ještě tím budeme zabývat. Takže ten druhý Korinťanům. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se sklesklosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě, ani nefalšujeme slovo Boží. Nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí v záhubě. Bůh tohoto světa, teď znovu teostu aionu tutu, jo, oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, světlo slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Takže tady se objevuje zajímavý výraz Bůh tohoto světa, psaný s malým B. Ten text je jaksi vyústěním Pavlovy úvahy, proč Židé nepřijali Krista. A my na pozadí toho už jistě chápeme, jak přelomová událost musela pro Pavla být prostě jaksi z tohoto moudrého člověka se stát bláznem a skutečně tedy moudrý. A v listě Římanům 12 Pavel říká, vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba, a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tak. Teďka z toho máte v hlavě možná Galimatiáš, a tak my z toho musíme udělat několik závěrů, jo? A ty budou na tom dalším slajdu. Takže pokusíme se udělat několik závěrů. Vzkříšení, jak jsem říkal, způsobilo rozhodující průlom. Situace světa se tím radikálně změnila. Říkal jsem vám, že Pavel prostě rozděluje svět nad tím, co bylo, nebo vůbec všechno. Že to rozděluje, jak jsme říkali minule, na to, co bylo předtím a na to, co je potom, jo? Potom vzkříšení. Takže po Ježíšově vzkříšení je pro Pavla svět radikálně jiný. Pavel ale neuznává židovské, úplně beze zbytku, židovské pojetí dělení na dva aiony, a na z toho vyplývající důsledky. To Pavel neuznává. Jo? Jak jsem říkal, to je hlavní námitkou židovství vůči křesťanství. Pokud by Ježíš skutečně byl Mesiášem, musel by se viditelně uskutečnit onen zlom mezi těmi dvěma aiony. Bůh by stvořil nový svět. A dodnes jsou v Izraeli skupiny, když jsem byl v Izraeli, tak nám tam říkali, že dodnes tam jsou skupiny těch ultraortodoxních židů, kteří čekají, že Bůh skutečně takto do tohoto světa zasáhne, že skutečně tam vymete prostě tu Al-Aqsa, tu muslimskou tu stavbu a tu mešitu a ten dům, jak se to jmenuje, s tou zlatou kopulí, a že tam znovu najednou Bůh prostě stvoří nový chrám a existují, prostě dodnes existují skupiny kněží, kteří jsou připraveni okamžitě začít v tom chrámě fungovat. Takže oni dodnes na to takto čekají. Jo? Takže Pavel tady toto nezdílí. Pro Pavla však tento Aion, na rozdíl od Židů, není již ten týž, jako byl doposud. Takže co se v tomto Aionu, v tomto věku změnilo? V čem je ten věk jiný? Jo? Tak především vstoupila do něj Boží moc života. Ježíš byl vzkříšen. Ač ten svět je pořád starý, v jistém smyslu se vlastně v uvozovkách stal novým věkem světa, novým Aionem. Ale proč vlastně? Co tím chci říct o ním vlastně? Stal se tedy novým věkem světa, anebo nestal? Jo? To Pavel neříká. Pavel úplně tady toto, jak si nechce domyslet prostě do konce, do důsledku. Jo? Pavel chce především vyjádřit tu základní změnu, že prostě ten svět po Kristově zkříšení už není ten týž, jako byl před ním. Jo? Tedy toto platí úplně pro všechny lidi, ať Krista věří nebo ne, ať jsou to Židé nebo Řekové. Tedy nejde mu pouze o to, aby popsal novou existenci Ježíše samotného, aby vylíčil potvrzení jeho díla, ale chce ukázat, jaký to má důsledek pro úplně celý svět. Jo? Tak to za prvé. Za druhé, jestliže je zvnějšku tento svět stejný, jo, tak kde ale vlastně člověk tu změnu, tento nový svět, jakýsi, jo, kde to člověk může zakusit? Tak to Pavel právě nerozpracovává, jo? Ale můžeme se podívat dál, co Pavel k tomu alespoň říká. Že pokud by Pavel tvrdil, že se už zcela nacházíme v novém věku, tak takový entuziasmus by byl problematický, protože starý svět přece jenom nějak přetrvává. Jako odpověď, jak si na koexistenci, na společné existování toho starého světa a s tím starého světa a toho jakéhosi už nového světa, tak to uvidíme, tu odpověď uvidíme, prostě když půjdeme dál v těch přednáškách. Jo? Dneska prostě tu odpověď plnou nedostaneme. Pavel nikdy nehovořil o tom, že ten nový Aion už přišel. Jo? Nikde toho výrazu nepoužívá. Používá sice starý Aion, ale protiklad, jakožto nový Aion, tak k němu nikdy nepoužívá. Ale to, co je nové, vyjadřuje jinými silnými slovy, aniž použije to nový Aion. Jo? Zároveň Pavel nikdy neříká, že by tady tento starý Aion, starý věk, že by byl ukončen jako takový. Pro něho ten starý Aion vždycky označuje současnost, ale s různými nuancemi. Já jsem si tady vypsal třeba 1. Korinťanům 10:11. To, co se jim stalo, Židům, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věku. Takže je jakýsi prostě přelom věku, jo? Ale Pavel nedefinuje úplně přesně jaký. Pak Galaťanům 1:4 říká, že stávající věk světa je nadále zlý. Doslova, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Pak tento starý Aion je ovládaný Bohem tohoto světa. Ve 2. Korinťanům 4:4 říká, Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo Evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. Takže Pavel, tady v tomto třeba z těchto příkladů vidíme, že Pavel se tady jeví jako člověk antický člověk s jeho obrazem o světě. Jo? Vidí, že jednak zotročující velmoci tohoto věku, tedy hřích a smrt, ztratili své postavení neomezených vládců, ale vidí zároveň to, že tu agresivně působí ještě jiné duchovní mocnosti, tedy vládcové tohoto světa. Já vám k tomu přečtu ten strašně krásný, silný text z Římanům 8. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, to jsou ty mocnosti teďka, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Tady vidíme, jak si popsám ty mocnosti, ty vládce tohoto starého světa. Pavel ukazuje na té své postavě takové typické způsoby myšlení a vzory chování lidí. Pardon, blbě jsem to řekl. Prostě v tom, co Pavel říká, tak poukazuje na způsoby myšlení a způsoby chování, které dělají tento aion zlým a pro věřícího člověka zůstávají nebezpečné. Třeba Římanům 12.2 říká. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Opak je tady to, co jsem vám říkal. Takže vlastně, já jsem říkal, jak je to s těma dvěma světy, jaké má charakteristiky tady ten nový, ten starý svět a ten nový, jo, jaké z toho uděláme závěry. A takže vlastně, teď jsem vám, jak si charakterizoval trošičku ten starý, jo, teďka se podíváme na ten nový, který ještě podle Pavla jakoby plně není, ale už se projevuje v tom starém. Můžeme říct, že to Pavel myslí tak, že do toho starého světa, starého aionu, že se vlomil již ten aion nový a dal mu nový obsah. Toto je zásadní rozdíl mezi Pavlovým pojetím a židovským pojetím. Z toho zanikajícího světa jsou zachráněni nejen vyvolení, ale celé stvoření. Římanům 8.20. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, nevlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal, trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Boží. Páni a vládcové tohoto světa nejsou konkurenty pána s velkým P Ježíše Krista. Jejich moc je omezená, ztrácejí svůj vliv tam, kde lidé žijí ze sil, které jim již teď dává Boží duch. Možná tady sedí někdo, kdo byl zavřený třeba za komunistů. Takže třeba je živoucím příkladem toho člověka nového věku. Jo? Takže nakonec uděláme takový závěr. Pro Pavla nenastal ten zlom tak, jak ho myslí Židé, ale my žijeme v jakémsi, tedy mezi starým aionem a novým, ale pro Pavla my žijeme v jakémsi mezidobí, ve kterém pokračuje ten starý aion, ale který ještě nezanikl, a ve kterém už je přítomný ten nový aion, ale ještě ne v plnosti. Někdy se to vyjadřuje takovým protikladem nebo takovými slovy, To je jeden německý exegeta, tuším, že to vymyslel, a já teďka nevím, který. Tak on říkal takové dvojsloví již a ještě ne. Již a ještě ne. Ale i toto vyjádření se zdá, napovídá něco o jakémsi zlomu a není úplně zcela přesné. Protože pro Pavla to není jakoby ten židovský zlom protikladný. Jo? Pro Pavla je ono již stejně tak pravdivé a skutečné, jako ono ještě ne. Co z toho plyne? Jo? Že to budoucí, a tím i naděje, zůstává zachována, nebo jinak, víra jako naděje zůstává zachována, přítomnost je již teď určována budoucností a můžeme ji pochopit jedině z hlediska budoucnosti, která již v našich životech působí. Když bych to udělal, když bych to řekl prostě nějak prakticky, že jo, když se podíváme na... Já s oblibou říkám takovou jako svoji osobní zkušenost. Já, když jsem upadl si před 5 lety do strašných depresí, když jsem skoro nemohl ani chodit a půl roku jsem nebyl schopný vůbec žádného provozu pořádného. Měl jsem takovou tmu totální před očima, nebo ne před. Prostě tmu, jako existenciální tmu, já nevím, co znáte, co to je deprese, že jo? Prostě tmu ve smyslu, že člověk nevidí před sebou vůbec žádnou budoucnost, jako vůbec žádnou, to se totiž nedá popsat, jako jak to je prostě, jo? To je takové prostě, to je nepopsatelný stav, jo? A mě prostě hrašilo v hlavě, to jednou musí skončit, protože Kristus stál z mrtvých. To je jediná myšlenka, která mě držela. A to je to, že ta budoucnost toho nového, jak si určuje tu naši přítomnost. A proto je Pavel schopný fungovat jako apoštol ve všem, co on prožívá. Já jsem měl ten Sedmíla, musil se strávit spolu teďka 3 dny, takže jsem právě tam mluvil o Pavlově slabosti, jakožto o místu, díky kterému je Pavel silný, kde se projevuje síla Boží. To je to, co je ta budoucnost, která určuje naši přítomnost. Takže toto zhruba jsem vám chtěl říct. Když bych to úplně stručně zopakoval, tak jsem říkal, že v židovském myšlení existuje rozdělení na 2 aiony, na 2 věky, že tyto 2 věky jsou v ostrém protikladu a že tyto 2 věky, ten starý věk zaniká tím, když Bůh tento starý věk zruší a začne věk nový a tehdy bude i vzkříšení. Ale jelikož Pavel zažil Ježíšovo vzkříšení už v tomto věku, tak nezdílí tady toto židovské myšlení a říká, že tyto 2 věky koexistují, ten starý věk ještě neskončil, ale nový věk už začal. A že to, že ten nový věk už začal, ve kterém my žijeme, že se to dá poznat tím, že to, co nám stojí před námi, že to určuje naši přítomnost, že my žijeme jaksi s pohledem upřeným do budoucnosti. Jaksi vyjádřením tady toho, té logiky toho nového věku, tak pro Pavla, této moudrosti toho nového věku, tak pro Pavla je Kristův kříž. To, že Kristus je na kříži, že umírá a že je vzkříšen, je pro něho zárukou toho, nebo znamením toho, že tento nový věk již je. A Pavel to prostě bude vyjadřovat ještě jinými způsoby. Že Pavel například řekne, že například, a to se budeme bavit v dalších přednáškách, jo? Že třeba takovým znamením toho, že tento nový věk již je, je, že nám byl vlit do srdce Duch Boží, jako, a teďka Pavel používá slovo, řecké slovo arabon, já jsem to možná vám jednou říkal, jsem použil slovo kapara, ale to jsem se spletl, že kapara je italský, jo? To se prostě plete. Ale řecké slovo, které používá Pavel, je arabon, a arabon je záloha, kterou, když jsme za totality chodili do práce, tak jsme dostávali, já nevím, 10. zálohu a na konci měsíce jsme dobírali výplatu. Jo? No a Pavel říká, že tou zálohou, kterou dostáváme, je duch, že vlastně Duch Svatý je v plné míře tou zálohou. A to, co dostaneme, tu výplatu, jako to všechno, ten zbytek, tak to je to, že díky tomu, že máme tu zálohu, takže budeme zkříšeni z mrtvých. To je ta výplata. Jo? To je strašně krásný obraz. No a v tom je obrovská naděje skrytá. Jo? V tom je například vidět to, jak koexistují tady ty dva věky vedle sebe. Rozuměli jste tomu, že? Jo, dobře. Takže můžeme jít spát teda.
Mohla bych se zeptat na něco? Vy jste tam mluvil v jednom tom, jste citoval nějaký ten text o veškerém stvoření, jakože ten budoucí život nebo nový věk promění nebo se týká všeho stvoření. To jsou představy o tom, že by se právě ta spása nebo vzkříšení, nebo to, co je podstatou nového věku, týkalo něčeho jiného živého, než je člověk.
Já vám řeknu takovou svoji příhodu, která se mi udála o prázdninách, jo? A co jsem si z toho já sám pro sebe vyvodil, jo? Ale já jsem teda, vyznávám, že jsem takový heretik, jo? Tak prostě, ale na to mám právo si sám o sobě jako přemýšlet, jo?
Ne, tak já tam říkám takové pracovní hypotézy.
Ne, to je dobrý, ale...
Protože to jsou věci, které nějak neví asi nikdo, ale člověk si to musí nějak...
Já vám řeknu, co si o tom myslím, jo? Tak měl jsem... Já se pohybuju, že jo, jednak tady prostě v Kobylisích, ale taky se pohybuju prostě i v jiných společnostech. Lidi, co vypadají tak podobně jako já. A měl jsem bohoslužbu Mši svatého, jsem měl na takovým undergroundovým festivalu na Vysočině na jednom statku v létě. Bylo to prostě pod širým nebem, když se vlastně všichni probrali z toho alkoholového opojení, tak já pak jako vyhlásím, že to je vlastně dva dny festival, kdy je ta hudba prostě od pátku odpoledne až do rána, do soboty, pak je dopoledne pauza, pak zase od soboty oběda až do neděle do rána. Pak se ti lidi vyspí a já řeknu, kdo chcete jít na mši svatou, tak prostě bude mši svatá pod širým nebem. No a vždycky přijde třeba, teď přišlo takových 40 lidí a teď ti hudebníci undergroundoví tam k tomu hrajou hrozně silné, to je pěkné, to je, no. A teďka já jsem podával svaté přijímání a teďka přišel k tomu přijímání, přišel jeden pán ze psem. A tak já jsem mu podal a teďka on říkal, tomu psovi taky podej. A já jsem říkal, tomu psovi nepodám. Tak on prostě si z té hostě, kdo ještě nespolkl, tak si trošičku jako ulomil a dal tomu psovi. No, skončila mše svatá, přišla za mnou taková mladá holka a řekla mi, že já jsem tam prostě něco říkal v tom kázání, v té promluvě jsem tam něco říkal, s čím ona nesouhlasila. A ona mi prostě, ona se toho nějak chytla a řekla mi, že všechno, co církev dosáhla v dějinách, takže toho všechno dosáhla násilím. A teď mi prostě udala několik příkladů a ten poslední příklad byl ten, že v Biblii se přece píše zabíjej a jes a křesťané můžou za to, že se zabíjejí zvířata. Ona byla asi vegetariánka. Když toto dořekla, tak přišel ten s tím psem ptá se mě, a mě by zajímalo, proč tomu psovi nedal to svaté přijímání. A ta holka říká, to by mě taky zajímalo. A já jsem říkal, no, já nevím, jestli ten pes komunikuje s Kristem. A teďka oni, já si myslím, že komunikuje, prostě říkal on. A já jsem říkal, já nevím, jestli komunikuje s Kristem, ale já si třeba myslím, že třeba jo, ale že to ještě není důvod, abych mu dával svaté přijímání. Že tak jsme uzavřeli nějak tu diskuzi a já jsem potom teda o tom hodně přemýšlel a já si myslím, že z toho, co my ze světa vidíme, z té, prostě z celé té reality, jo, z celé skutečnosti, tak podle mě my lidi vidíme jenom fakt takový omezený výsek. Že jo, prostě už třeba zvířata mají lepší smysly než my některé, že jo, prostě. Si myslím, že vidíme jenom hodně málo toho. O tom duchovním světě si myslím, že víme strašně málo, prostě, jo. A já třeba si myslím, proč by třeba jakýmsi způsobem na jakési rovině nemohl pes komunikovat s Kristem. Protože příklad, jo. Když se podíváme třeba do knihy Job, do 12. kapitoly, tak tady se píše. Já to přečtu trochu v kontextu. Jsou to, že jo, ta kniha Job je o tom, jak že jo, známe to, co postihlo Joba, a pak je to takový vlastně jakoby, takové drama o několika dějstvích, kdy Job má tři kamarády, kteří prostě se snaží pochopit, proč se to Jobovi stalo a teďka prostě s Jobem diskutují. Jo? A Job jim odpovídá, pak do toho se vloží Hospodin a odpoví on a pak je závěr té knihy. Tak Job odpovídá svému příteli Sofarovi. Vy jste v skutku ten pravý lid, s vámi vymře moudrost. Si dělám s něho srandu, jo. Ale já mám také rozum jako vy. Nejsem spozdilejší než vy. Kdo pak tohle neví? Jsem k posměchu i vlastnímu příteli. Jemuž Bůh odpoví, když volá. V posměchu je spravedlivý, bezúhonný. Bezstarostný smýšlí o zániku pohrdavě. Sám stojí pevně, když nohy jiných vrávorají. Stany z houbců zůstávají nerušené, v bezpečí jsou ti, kdo popouzejí Boha. I ten, kdo chce mít Boha ve své moci. A teďka. Avšak dobytka se zeptej, poučí tě. Nebeského ptactva, ono ti to poví. Poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora. Zda neskouší ucho slova a tak dále prostě. Nebo třeba žalmy, jo? To je samozřejmě poezie, jo? Takže my můžeme tu poezii interpretovat jinak, jo? Nebo jo, různě. Ale ta poezie vyjadřuje jakousi pravdu pro mě, jo? Nebo něco chce, chce to něco říct, když to prostě takto ten Job říká. Nebo třeba, když je ten žalm, který se modlí v breviáři, já nevím teďka, který to je, o první neděli, to kantikum Danielovo, tak tam je všechno tvorstvo, ať velebí Pána, nebeské ptactvo velebte Pána, prostě ledy a zimy velebte Pána, jo, prostě všechno, prostě ať to velebí Pána, jo, a no a nakonec třeba Pavel říká právě v tom listu Římanům v 8. kapitole, to, jak jsem četl, já jsem to celé nedočetl, tak já to teďka přečtu celé. Neboť tvorstvo, celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Tedy tvorstvo je páza ktizis. Ktizis je že od kvízeň to je tvořit, že od kvízeň je to, co bylo stvořeno. A teďka to je jaksi postaveno, v tom je jaksi vypíchnuto v tom tvorstvu, tak jsou ti synové Boží, jo. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, když se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Boží. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib daru Boží, i my ve svém nitru sténáme, očekávající přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, protože my nevidíme, trpělivě to očekáváme. Jakož my nevidíme, my musíme žít v naději. Že? A to i Pavel prostě. Jo? Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti, vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Nebo třeba je zajímavé, Římani 8. Nebo je třeba zajímavé, že když Bůh stvořil svět, tak vám to schválně přečtu, to je taky zajímavé totiž. Když Bůh stvořil svět, tak ho stvořil takto. První kapitola Genesis, jo. Bůh tak, že ho stvořil člověka a pak nakonec říká, Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Žádné maso. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Žádné maso. Jo? A že opak, proto s Mesiášem je spojena představa, že až přijde Mesiáš, tak vlk s beránkem si budou hrát. Dítě strčí ruku do nory jedovatého hada. Protože teprve až po potopě totiž řekne Hospodin Noému, to vám taky přečtu, všechna zvěř, jo, tady už to mám, tady. Každý pohybující, to je v 9. kapitole, každý, ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo. Se vším, co se hýbe na zemi i se všemi mořskými rybami, jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se životich vám bude za pokrm, jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krvi nesmíte jíst. Takže vlastně tak jako se jeví prostě jako, že člověk jí maso jako trest za hřích, jo. A Ježíš, když v Markově evangeliu, když je Ježíš na poušti, tak na poušti je zdravou zvěří a andělé ho obsluhují a Satan ho pokouší. A ta dravá zvěř mu neublíží, Satanovi nepodlehne a andělé ho obsluhují, to znamená Bůh ho, se o něho stará. Takže Ježíš je na té poušti jako nový Adam, který prostě, kterému zdravá zvěř neublíží, jo? A který žije prostě v míru. Jo? Takže vlastně já jako nevím, jak to je. Jo? Já jsem se třeba ptal jednoho, jsem měl svatbu a tatínek nevěsty byl biolog profesor. Jo? Fakt jako prostě prezidentem jmenovaný profesor, takový vědec a zabýval se právě výzkumem na zvířatech a já jsem se ho ptal, jestli mají zvířata vědomí. A on, pokud si to pamatuju, že to asi 2 roky, tak on mi tehdy říkal, že to nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit. My jsme ovlivněni tou filozofií...
Strašně antropocentrický.
My jsme právě taky, si myslím, ovlivněni tou filozofií Aristotela a svatého Tomáše Akvinského, jak je ta duše vegetativní a duše anima. Vegetativa, animalis a racionalis, nevím, oni to mají. A pak ještě jsme ovlivněni Descartem, který rozděluje člověka na rex extensa a rex cogitans. A zvířatům vlastně přiznává jenom to rex extensa, že to je asi vlastně jakýsi stroj jenom, že vlastně Descartes říkal, že ani zvířata necítí bolest, jo. No a vlastně si myslím, že prostě jsme tak jako ovlivněni vlastně různě tou kulturou, ale že Bible říká něco jiného trošičku právě, no. Ale Bible je taky poezie, že jo, tak já si myslím, že mi připadá prostě trochu srandovní, když mají lidi ty pejsky na tom hřbitově a když jim prostě vystrojí pohřeb a tak já nevím, jako já se nechci nikoho dotknout, jo, já to prostě akorát, já tomu moc nerozumím, jo, ale na druhé straně já si jako myslím, že prostě i zvířata nějakým způsobem komunikují s Kristem. Jestliže skrze něho všechno bylo stvořeno, jak to říká svatý Pavel, tak svět viditelný i neviditelný, že jo. Tak já nevím, tak jsem říkal, že jsem heretik, tak jsem o to trošičku i dokázal svou řeči. Takže dobrou noc.